ดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยมี6ข้อข่าวสำคัญดังนี้ครับกลุ่มรัฐอิสลามสาขาอียิปต์สังหารตัดศีรษะตัวประกันชาวโครเอเชียเป็นครั้งแรกสื่อเกาหลีใต้รายงานว่าผู้นำคิมจองอึนสั่งประหารชีวิตรองนายกรัฐมนตรีเกาหลีเหนือด้วยการยิงเป้าเกิดเหตุระเบิดครั้งใหญ่ที่ท่าเรือในเมืองเทียนจินของจีนทำให้มีผู้เสียชีวิต7คนและจีนปล่อยค่าเงินหยวนลดลงอีกครั้งเป็นวันที่2ติดต่อกันในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายละเอียดเรื่องค่าเงินหยวนที่ลดลงส่งผลต่อราคาวัตถุดิบและราคาหุ้นของประเทศในเอเชียอย่างไรนะครับตามด้วยเรื่องของการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพในเอเชียเนื่องมาจากการพัฒนารายงานวิทยาศาสตร์เรื่องของความปลอดภัยของหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ส่งท้ายด้วยรายงานว่าน้ำเสียงของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือไม่อย่างไรติดตามจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกลุ่มรัฐอิสลามที่เคลื่อนไหวอยู่ในอียิปต์กล่าวอ้างว่าได้สังหารตัดศีรษะชายชาวโครเอเชียที่จับตัวไว้ตั้งแต่เดือนที่แล้วโดยได้มีการโพสต์ภาพการเสียชีวิตของชายผู้นี้ในอินเทอร์เน็ตในวันพุธนะครับนายกรัฐมนตรีโครเอเชียโซแรนมิลาโบวิชกล่าวว่าเจ้าหน้าที่โครเอเชียยังไม่สามารถยืนยันได้เกี่ยวกับการเสียชีวิตของนายโทมิสลาฟซาโลเปกคุณพ่อลูก2ชาวโครเอเชียวัย30ปีที่ทำงานอยู่ในอียิปต์เพียงแต่บอกนะครับว่าข่าวที่ได้รับมานั้นไม่สู้ดีนักหากเป็นเรื่องจริงจะถือเป็นครั้งแรกที่กลุ่มรัฐอิสลามซึ่งเคลื่อนไหวอยู่บริเวณแหลมไซนายของอียิปต์สังหารตัดศีรษะตัวประกันโดยก่อนหน้านี้กลุ่มรัฐอิสลามในซีเรียและอิรักได้ทำการประหารชีวิตตัวประกันไปแล้วมากกว่า 3,000 คนตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับซึ่งรวมถึงชาวบ้านนักข่าวต่างชาตินักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่องค์กรต่างๆภาพที่ปรากฏทาง Twitter ของกลุ่มรัฐอิสลามแสดงให้เห็นศพชายผู้หนึ่งที่มีศีรษะวางอยู่บนลำตัวของเขามีมีดด้ามหนึ่งวางอยู่ข้างๆนะครับและธงของกลุ่ม IS เป็นฉากหลังพร้อมกับคำบรรยายว่าชายชาวโครเอเชียผู้นี้ถูกตัดศีรษะเพราะประเทศโครเอเชียตัดสินใจเข้าร่วมในสงครามต่อต้านกลุ่มIS หรือกลุ่มรัฐอิสลามนั่นเองนะครับการลักพาตัวนายซาโลเปกชายชาวโครเอเชียผู้นี้ได้ก่อให้เกิดความกังวลในหมู่ชาวต่างชาติที่ทำงานอยู่ในบริษัทต่างๆในอียิปต์อยู่ในขณะนี้นะครับอีกด้านหนึ่งครับที่เกาหลีเหนือสื่อเกาหลีใต้รายงานว่าผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนได้สั่งประหารชีวิตรองนายกรัฐมนตรีโชยองกอนโดยใช้วิธียิงเป้าเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาหลังจากที่รองนายกรัฐมนตรีผู้นี้แสดงความไม่เห็นด้วยกับนโยบายด้านป่าไม้ของผู้นำคิมอย่างไรก็ตามกระทรวงการรวมประเทศของเกาหลีใต้ยังไม่ยืนยันข่าวนี้นะครับเพียงแต่ระบุว่าไม่เห็นตัวรองนายกรัฐมนตรีโชปรากฏตัวต่อสาธารณชนมานาน8เดือนแล้วทางด้านรัฐบาลเกาหลีเหนือก็ยังไม่มีท่าทีตอบสนองต่อข่าวที่ว่านี้รวมทั้งต่อชะตากรรมของรองนายกรัฐมนตรีโชซึ่งได้รับการแต่งตั้งเมื่อปีที่แล้วนะครับซึ่งหากเป็นความจริงจะถือเป็นการประหารชีวิตเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเกาหลีเหนือคนที่สองในปีนี้หลังจากเมื่อช่วงต้นปีรายงานข่าวกลองของเกาหลีใต้ยืนยันว่ารัฐมนตรีกลาโหมของเกาหลีเหนือเฮือนยองโชได้ถูกประหารด้วยปืนต่อต้านอากาศยานหลังจากที่เผลอหลับระหว่างพิธีสำคัญทางการทหารซึ่งต่อมาทางเกาหลีเหนือก็ได้ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรีกลาโหมคนใหม่ขึ้นมาแทนนะครับสำนักงานข่าวกรองของเกาหลีใต้ยังประเมินด้วยว่าตั้งแต่ต้นปีมานี้ผู้นำคิมจองอึนได้สั่งประหารชีวิตเจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือไปแล้ว15คนที่แสดงความกระด้างกระเดื่องต่อการปกครองของเขานะครับขยับไปที่จีนครับเกิดเหตุระเบิดครั้งใหญ่ที่เมืองเทียนจินซึ่งเป็นเมืองท่าทางเหนือของจีนในช่วงดึกวันพุธตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7คนบาดเจ็บอีกอย่างน้อย300คน สื่อของจีนรายงานว่าระเบิด2ครั้งเกิดขึ้นที่โกดังสินค้าที่บริเวณท่าเรือซึ่งเชื่อว่าเป็นโกดังเก็บวัตถุอันตรายโดยระเบิดห่างกันไม่ถึง30วินาทีและรุนแรงมากจนทำให้เครื่องตรวจจับแผ่นดินไหวทำงานนะครับผู้เห็นเหตุการณ์หลายคนได้โพสต์ภาพและวิดีโอลงทางสื่อออนไลน์ของจีนซึ่งแสดงให้เห็นลูกไฟและเปลวไฟพวยพุ่งรวมทั้งควันขโมงตามอาคารสูงต่างๆที่อยู่ในบริเวณนั้นนะครับนอกจากนี้ยังเกิดแรงสั่นสะเทือนจนทำให้อาคารที่อยู่ห่างไปจากจุดเกิดเหตุหลายกิโลเมตรสั่นตามไปด้วยนะครับเมืองเทียนจินเป็นเมืองท่าทางภาคเหนือของจีนอยู่ห่างจากกรุงปักกิ่งไปทางตะวันออกเฉียงใต้ราว150กิโลเมตรมีประชากรราว7ล้านคนและเป็นเมืองใหญ่อันดับ4ของจีนนะครับเกี่ยวกับจีนเช่นกันวันนี้จีนปล่อยค่าเงินหยวนให้ลดลงอีกครั้งเป็นวันที่2ติดต่อกันซึ่งทำให้ตลาดการเงินทั่วโลกร่วงลงอีกครั้งในวันพุธนะครับอย่างไรก็ตามตลาดหุ้นในสหรัฐกลับมากระเตื้องในช่วงก่อนปิดตลาดค่าเงินหยวนที่ลดลงจะส่งผลให้สินค้าส่งออกของจีนมีราคาถูกลงโดยเปรียบเทียบในตลาดโลกซึ่งเชื่อว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจจีนที่กำลังซบเซาแต่อาจเป็นการส่งสัญญาณต่อนักลงทุนว่าสถานการณ์เศรษฐกิจจีนในขณะนี้อาจย่ำแย่กว่าที่คิดกันเอาไว้ที่ผ่านมาจีนควบคุมค่าเงินหยวนอย่างเข้มงวดนะครับโดยการปล่อยให้ค่าเงินหยวนที่ลดลงครั้งนี้ธนาคารกลางของจีนระบุว่าเป็นการปล่อยให้ค่าเงินหยวนอิงตามกลไกตลาดมากขึ้นแต่นักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่าจีนกำลังพยายามยกระดับเงินหยวนให้เข้าไปอยู่ในกลุ่มสกุลเงินนานาชาติเหมือนเงินดอลลาร์และเงินยูโรนะครับการประกาศลดค่าเงินหยวนอย่างไม่คาดฝันของจีนส่งผลต่อราคาวัตถุดิบรวมทั้งราคาหุ้นและค่าเงินของหลายประเทศในเอเชียผู้สื่อข่าวสตีฟเฮอร์แมนส่งรายงานมาจากกรุงเทพมหานครและคุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดเสนอครับ
เมื่อวันพุธดัชนีราคาสินค้าวัตถุดิบลดลงสู่ระดับต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี2546เป็นต้นมาส่วนดัชนีหุ้นในหลายประเทศของเอเชียยกเว้นในตลาดหุ้นของญี่ปุ่นก็ลดลงราว 2% ซึ่งต่ำที่สุดในรอบ2ปีและหลังจากที่รัฐบาลจีนปล่อยให้ค่าเงินหยวนลดต่ำลงแล้วเวียดนามก็ตามมาติดๆด้วยการลดค่าเงินดองของตนเช่นกันคุณเกรนแม็กควายหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของธนาคาร ANC กล่าวว่ารัฐบาลของประเทศอื่นๆในเอเชียอาจตัดสินใจลดค่าเงินของตนบ้างเพื่อให้ราคาสินค้าส่งออกสามารถแข่งขันได้ดีในตลาดโลก
If Thailand, Indonesia, Malaysia, Vietnam all decided they were going to win or gain market share by making their currencies significantly cheaper, then
นักเศรษฐศาสตร์ผู้นี้เสริมว่าถ้าหากประเทศไทยอินโดนีเซียมาเลเซียและเวียดนามตัดสินใจว่าตนจะสามารถแย่งส่วนแบ่งตลาดสำหรับสินค้าส่งออกด้วยการลดค่าเงินตราของตนลงผู้ที่จะต้องได้รับผลกระทบก็คือประชาชนในแต่ละประเทศซึ่งจะต้องจ่ายเงินมากขึ้นสำหรับสินค้านำเข้าครับนักวิเคราะห์บางคนเชื่อว่าผลกระทบที่จะมีต่อประชาชนและภาวะเงินเฟ้ออาจทำให้หลายประเทศตัดสินใจไม่ลดค่าเงินของตนตามเงินหยวนของจีนและเงินดองของเวียดนามอย่างไรก็ตามมีบางคนที่เชื่อว่าการลดค่าเงินของเวียดนามหมายถึงว่าสงครามเรื่องค่าเงินตราได้เริ่มขึ้นแล้วครับเมื่อวันพุธค่าเงินริงกิตของมาเลเซียและเงินรูเปียของอินโดนีเซียเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐลดต่ำลงมากที่สุดในรอบ17ปีส่วนค่าเงินดอลลาร์ของออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ก็ต่ำที่สุดในรอบ6ปีด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามคุณเกรนแม็กควายนักเศรษฐศาสตร์ของธนาคาร ANC ชี้ว่าสำหรับในจีนนั้นมีระบบเศรษฐกิจอยู่2ระบบคือระบบเศรษฐกิจที่บริโภคสินค้านำเข้าจากประเทศต่างกับระบบเศรษฐกิจซึ่งผลิตหรือประกอบสินค้าจากชิ้นส่วนที่นำเข้าจากประเทศอื่นเช่นกัน
What will happen as a result of the move in the yuan is that the cost that companies say like Samsung or Toyota pay to assemble goods in China
นักเศรษฐศาสตร์ผู้นี้อธิบายว่าการลดค่าเงินหยวนไม่น่าจะสร้างความเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจของจีนมากนักแต่เรื่องนี้อาจจะมีผลต่อต้นทุนของบริษัทที่ประกอบสินค้าของตนในเมืองจีนอย่างเช่นซัมซุงกับโตโยต้าเป็นต้นแต่นายชางยู่ซองรองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการลงทุนของกระทรวงพาณิชย์ของจีนกล่าวว่า รัฐบาลจีนไม่วิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของการลดค่าเงินหยวนซึ่งทางการจีนเรียกว่าเรนมินบิเท่าไหร่นะครับ
对投资领域和贸易领域造成影响我觉得这个的估计还不是太明显这个应该说
เจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านการส่งเสริมการลงทุนของจีนผู้นี้กล่าวว่าในอดีตที่ผ่านมานั้นการปรับค่าเงินหยวนลดลงจะมีผลช่วยกระตุ้นการส่งออกของจีนซึ่งก็จะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของจีนด้วยและนายเจไบรสันนักเศรษฐศาสตร์ของบริษัทเวลฟาโก้ซีเคียวริตี้เชื่อว่ารัฐบาลจีนคงจะดำเนินการเพื่อช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนของตนไหนไม่ช้าครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับสำหรับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลงไม่ถึง1จุดปิดที่ 17,403 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น8จุดปิดที่ 5,044 จุด Standard & Poor's 500เพิ่มขึ้น2จุดปิดที่ 2,086 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น1ดอลลาร์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ 1,124 ดอลลาร์ 20เซ็นต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้35บาท25สตางค์นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Direct from Washington VOA ฟังข่าวกันต่อนะครับสื่อของทางการอียิปต์รายงานว่ามีประชาชนกว่า60คนเสียชีวิตในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาและอีกหลายร้อยคนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเนื่องจากคลื่นความร้อนที่แผ่ปกคลุมตะวันออกกลางในช่วงหลายสัปดาห์มานี้โดยในบางพื้นที่มีอุณหภูมิเพิ่มสูงกว่า50องศาเซลเซียสหลายวันติดต่อกันรายงานระบุว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นคนยากจนคนสูงวัยและนักโทษที่ไม่สามารถเข้าถึงเครื่องปรับอากาศได้ซึ่งก็ยิ่งขับเน้นให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างคนร่ำรวยกับคนยากจนในตะวันออกกลางรวมทั้งในอียิปต์นะครับส่วนที่อิรักประชาชนจำนวนมากเดินขบวนประท้วงรัฐบาลในข้อหาคอร์รัปชันซึ่งทำให้เกิดไฟดับทั่วประเทศเป็นเวลาหลายวันท่ามกลางอากาศร้อนจัดครับเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเช่นกันนะครับการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของประเทศในเอเชียได้นำความเสี่ยงต่อระบบนิเวศต่อภูมิภาคนี้ล่าสุดหน่วยงานสากล International Union for Conservation of Nature เตือนว่าหากไม่มีการดูแลสิ่งแวดล้อมและป้องกันความเสียหายสัตว์และพืชจำนวนมากอาจเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ได้นะครับผู้สื่อข่าวรอนคอร์เบนมีรายงานเรื่องนี้และคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
ครับผู้สันทัดกรณีกล่าวว่าในเอเชียพันธุ์พืชและสัตว์ถึง 14,000 ชนิดอยู่ในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งและร้อยละ95ของแนวปะการังในเอเชียอาคเนย์อยู่ในภาวะที่เสี่ยงอันตรายนะครับขณะเดียวกันป่าชายเลนของภูมิภาคนี้ก็หายไปอย่างรวดเร็วในอัตราที่เร็วกว่าบริเวณใดๆในโลกสถานการณ์ที่น่ากังวลนี้มาพร้อมกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วปัจจุบันเอเชียเป็นเขตเศรษฐกิจที่มีผลผลิตทางเศรษฐกิจคิดเป็นร้อยละ40ของโลกและประชากรในภูมิภาคนี้คิดเป็นร้อยละ60ของประชากรโลกนะครับมีผู้ประเมินได้ว่าอีก35ปีจากนี้จำนวนผู้ที่อยู่อาศัยในเอเชียจะเพิ่มขึ้นเป็น 3,300 ล้านคนเทียบกับ 1,900 ล้านคนในปัจจุบันจางซินเชงผู้บริหารของหน่วยงาน International Union for Conservation of Nature หรือ IUCN กล่าวว่ารัฐบาลของประเทศต่างๆควรเร่งมือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
So can we sustainable with this production pattern linear production patternCan we sustainable with this consumption?
เขากล่าวว่าควรมีการปลูกจิตสำนึกต่อคำถามที่ว่ารูปแบบของการผลิตในปัจจุบันเป็นแนวทางที่ยั่งยืนหรือไม่และเราจะสามารถคงระดับการบริโภคชนิดต่อไปได้หรือเปล่าเขาเรียกร้องให้ทุกฝ่ายศึกษาหนทางปรับรูปแบบการผลิตและการบริโภคเพื่อคำนึงถึงทุกภาคส่วนของสังคมนะครับหน่วยงาน IUCNเน้นด้วยว่าไม่ใช่เฉพาะภาครัฐเท่านั้นเอกชนและ NGO ก็ต้องทำงานร่วมกันในการหาทางออกเรื่องสิ่งแวดล้อมด้านรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและป่าไม้ของภูฏาน เยชิโดจีกล่าวว่าความท้าทายประการหนึ่งคือตามปกติแล้วความต้องการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจให้ได้ผลในระยะสั้นมักกีดขวางความพยายามในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมระยะยาว
I think it's mainly the people going for short-term economic gains
ก็บอกว่าตัวอย่างที่เห็นได้ชัดในเรื่องที่ว่าประโยชน์ทางเศรษฐกิจระยะสั้นขัดกับการอนุรักษ์ระยะยาวคือการค้าและล่าสัตว์ผิดกฎหมายที่นำรายได้มาให้ผู้กระทำผิดแต่มีผลร้ายต่อสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงในอนาคตนะครับ IUCN กล่าวว่าปีนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญสำหรับเอเชียเพราะมีความพยายามเร่งด่วนที่จะใช้นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อการดูแลความเป็นอยู่ของมนุษย์และธรรมชาติการประชุม3วันด้านสิ่งแวดล้อมที่กรุงเทพครั้งนี้เป็นก้าวที่สำคัญที่เกิดขึ้นก่อนหน้าการประชุมสภาการอนุรักษ์โลกหรือ World Conservation Congress ที่จะมีกว่า88ประเทศสมาชิกเข้าร่วมที่รัฐฮาวายในเดือนกันยายนปีหน้าครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับฟังข่าวกันต่อนะครับอดีตประธานาธิบดีสหรัฐจิมมี่คาร์เตอร์มีแถลงการในวันนี้ระบุว่าตนป่วยเป็นโรคมะเร็งซึ่งพบระหว่างการผ่าตัดตับครั้งล่าสุดแต่ไม่ได้ระบุนะครับว่าเป็นมะเร็งชนิดใดเพียงแต่บอกว่าเป็นที่ส่วนอื่นของร่างกายอดีตประธานาธิบดีคาร์เตอร์ซึ่งปัจจุบันอายุ90ปีระบุว่าจะมีคำประกาศฉบับเต็มตามมาเร็วๆนี้นะครับซึ่งอาจเป็นสัปดาห์หน้าหลังจากที่สามารถยืนยันข้อเท็จจริงต่างๆได้แล้วโดยจะเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเอมอรี่ในนครแอตแลนตารัฐจอร์เจียจิมมี่คาร์เตอร์เป็นประธานาธิบดีคนที่39ของสหรัฐนะครับพ้นจากตำแหน่งเมื่อปีค.ศ. 1981จากนั้นได้ก่อตั้งมูลนิธิคาร์เตอร์และเดินทางไปทั่วโลกเพื่อทำงานรณรงค์ด้านสาธารณสุขและประชาธิปไตยนอกจากนั้นยังได้เขียนหนังสือออกมามากกว่า20เล่มด้วยกันนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับโฆษกของนางฮิลลารีคลินตันอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและผู้ลงสมัครเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปีหน้ากล่าวว่านางคลินตันได้ส่งมอบเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์ที่บรรจุอีเมลส่วนตัวซึ่งเธอใช้รับส่งข้อความระหว่างดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐให้กับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเพื่อตรวจสอบแล้วนะครับที่ผ่านมาอดีตรัฐมนตรีคลินตันถูกบรรดาสมาชิกพรรครีพับลิกันกดดันให้ส่งมอบเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบนับตั้งแต่มีการเปิดเผยเรื่องที่เธอใช้อีเมลส่วนตัวในการติดต่อเรื่องต่างๆระหว่างดำรงตำแหน่งซึ่งทางนักวิจารณ์กล่าวหาว่าเธอพยายามปกปิดการพูดคุยติดต่อบางอย่างในอีเมลส่วนตัวรวมทั้งเหตุการณ์ที่ผู้ก่อการร้ายโจมตีสถานกงสุลสหรัฐในเมืองเบงกาซีของลิเบียเมื่อปีค.ศ. 2012 อีกด้วยนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ VOA. เป็นเวลาหลายสิบปีมาแล้วนะครับที่ฮอลลีวูดมีจินตนาการเรื่องหุ่นยนต์หรือเครื่องจักรกลที่ลุกขึ้นมาก่อกบฏหรือเข้าครอบครองสังคมมนุษย์และในยุคที่เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ก้าวหน้ามากขึ้นและสามารถทำงานได้เร็วขึ้นนักวิทยาศาสตร์ได้เตือนว่ามนุษย์เราควรเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ที่หุ่นยนต์อาจสามารถทำงานและตัดสินใจได้อย่างเป็นอิสระด้วยนะครับผู้สื่อข่าวจอร์จพิวติกมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบูรณ์นำมาเสนอครับ
ตัวอย่างของปัญญาประดิษฐ์หรือ artificial intelligence ซึ่งมีใช้อยู่อย่างแพร่หลายในปัจจุบันแต่เราท่านๆอาจจะไม่เคยสัมผัสด้วยตนเองเห็นจะได้แก่ออโต้ไพลอตหรือระบบควบคุมอัตโนมัติซึ่งสามารถเข้ามาควบคุมปฏิบัติการการบินแทนนักบินได้นะครับและตอนนี้อุปกรณ์เครื่องกลอัตโนมัติที่กำลังก้าวเข้ามาใหม่คงจะเป็นสมาร์ทคาร์หรือรถอัจฉริยะนั่นเองอย่างไรก็ตามการที่สมาร์ทคาร์จะสามารถตัดสินใจอย่างเป็นอิสระได้ด้วยตนเองทำให้หลายคนรู้สึกไม่ค่อยสบายใจแต่คุณเจอร์รี่คาปแลนนักวิทยาศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์และผู้เขียนหนังสือชื่อ Humans Need Not Apply หรือไม่จำเป็นต้องใช้คนได้ชี้ว่า อันที่จริงแล้วสมาร์ทคาร์จะช่วยสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนได้เพราะว่าสมองกลของสมาร์ทคาร์นั้นจะมีความระแวดระวังมากกว่ามนุษย์ครับ
You have to recognize that we may be able to reduce the amount of carnage on our highways by 80-90%
นักวิทยาศาสตร์ผู้นี้บอกว่าสมาร์ทคาร์อาจช่วยลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ลงได้ราว 80-90% ครับและนอกจากการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันแล้วดูเหมือนว่าเครื่องมือกลประเภทปัญญาประดิษฐ์จะเป็นที่สนใจสำหรับวงการทหารเป็นอย่างมากด้วยเช่นกันเพราะว่าขณะนี้กองทัพของหลายประเทศกำลังพัฒนาโดรนหรืออากาศยานไร้คนขับที่สามารถบินออกปฏิบัติงานได้เองโดยไม่ต้องมีระบบควบคุมจากระยะไกลซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นผลให้นักวิทยาศาสตร์บางคนเตือนว่าโอกาสที่เครื่องจักรกลดังกล่าวจะสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องความเป็นความตายได้ด้วยตนเองนั้นเป็นเรื่องที่น่าหนักใจ
It's very unclear we don't have the legal framework in place to understand is it the person who built the autonomous robot is it the person who wrote
คุณโทบี้วอลช์นักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ในออสเตรเลียบอกว่าคำถามเกี่ยวกับระบบอาวุธซึ่งอาศัยสมองกลปัญญาประดิษฐ์และตัดสินใจได้ด้วยตนเองนั้นแตกต่างจากเรื่องการใช้สมาร์ทคาร์เพราะว่าขณะนี้ยังไม่มีกรอบด้านกฎหมายซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบหากมีความผิดพลาดเกิดขึ้นคือจะเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรกลผู้เขียนโปรแกรมหรือว่าผู้ที่นำไปใช้งานซึ่งต้องรับผิดชอบและในขณะที่เทคโนโลยีกำลังวิ่งรุดหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้งนั้นคุณเจอร์รี่คัพแลนผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ก็ยอมรับว่าเรื่องนี้จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียและข้อเสียหรือข้อควรพิจารณาอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือเทคโนโลยีที่ว่านี้จะส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่และความอยู่รอดทางเศรษฐกิจของคนหลายคนครับ
An interim period in which people are put out of work and people need to learn new skills and unfortunately because this is an accelerated pace of this
เขาบอกว่าในชั้นแรกนั้นจะมีหลายคนทีเดียวที่ต้องตกงานเมื่อมีการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้และมีคนอีกจำนวนมากซึ่งจำเป็นจะต้องเรียนรู้ทักษะใหม่ๆให้ทันต่อสถานการณ์อย่างรวดเร็วครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับและอีกเพียง2วันนะครับศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับ VOA ไทยก็จะเริ่มกิจกรรมให้คุณผู้ฟังร่วมสนุกรับของที่ระลึกจากเรานะครับ VOA ไทยซึ่งของที่ว่านั้นก็มีหลายอย่างนะครับตั้งแต่ iPad Air iPad miniPower Bank ต่างๆและของที่ระลึกอื่นๆอีกมากกว่า200ชิ้นนะครับการร่วมสนุกจะเริ่มตั้งแต่วันที่15สิงหาคมถึง20กันยายนนะครับคุณผู้ฟังที่สนใจก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ของ VOA ภาคภาษาไทย voathai.com นะครับนอกจากนี้อีก2วันเราก็จะมีการประชาสัมพันธ์ทาง Facebook ของ VOA ไทยด้วยครับส่งท้ายวันนี้นะครับระดับเสียงของนักการเมืองหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งมีความสำคัญหรือไม่ต่อการตัดสินใจของผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงผลงานการวิจัยที่เพิ่งเผยแพร่ออกมาระบุนะครับว่าระดับเสียงที่ต่ำหรือสูงของผู้สมัครรับเลือกตั้งอาจมีอิทธิพลต่อการลงคะแนนได้ผู้สื่อข่าวเจสสิก้าเบอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณนิตยามาพึ่งพงถ่ายทอดเสนอครับ
นั่นคือเสียงสูงของนักร้องคณะ Frankie Valli and the Four Seasons นะคะซึ่งในกลุ่มนี้ไม่มีใครลงสมัครรับเลือกตั้งแต่ลองมาฟังเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐในปีค.ศ. 2008กันค่ะ
I have the ability and the knowledge and the background to make the right judgments to keep this country safe.
เสียงของวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนที่พรรครีพับลิกันเสนอชื่อให้เป็นตัวแทนของพรรคในการเลือกตั้งครั้งนั้นนะคะสว.แมคเคนเป็นทหารผ่านศึกเวียดนามและคนอเมริกันทั่วไปถือว่าเป็นวีรบุรุษสงครามคนหนึ่งและชนะการเลือกตั้งตำแหน่งวุฒิสมาชิกรับใช้รัฐแอริโซนามานานกว่า20ปีค่ะ
We are going to invest in issues like education. We are going to invest in issues that
เสียงของประธานาธิบดีบารักโอบามาในการเลือกตั้งปีเดียวกันซึ่งในขณะนั้นยังเป็นสว.โอบามาจากรัฐอิลลินอยส์เทอมแรกและมีประสบการณ์ทางการเมืองน้อยกว่าสว.แมคเคนมากผลการเลือกตั้งครั้งนั้นปรากฏว่าสว.โอบามาเป็นผู้ชนะและดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีมาจนทุกวันนี้นะคะอาจารย์เคซี่คลอฟสแตดของคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยไมอามีในรัฐฟลอริดาบอกว่าปัจจัยหนึ่งที่อาจทำให้สว.โอบามาชนะการเลือกตั้งคือระดับเสียงค่ะ
And what we're trying to do in this research is to show that these subtle influences do have an impact on our
และแม้นักวิชาการผู้นี้จะไม่ระบุออกมาว่าที่ประธานาธิบดีโอบามาชนะการเลือกตั้งเพราะมีระดับเสียงต่ำกว่าแต่ก็อธิบายว่าที่งานวิจัยนี้ต้องการแสดงให้เห็นก็คืออิทธิพลของปัจจัยที่อยู่ลึกๆนั้นอาจส่งผลกระทบในการตัดสินใจเลือกผู้นำของเราได้ค่ะผลการศึกษาที่เพิ่งตีพิมพ์ในวารสาร Public Library of Science หรือ PLOS 1ชี้แนะว่าระดับเสียงอาจเป็นปัจจัยใต้สำนึกในการตัดสินใจของผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนะคะงานวิจัยชิ้นนี้ให้อาสาสมัคร800คนฟังเสียงของผู้ที่ไม่ได้เป็นนักการเมืองโดยใช้คอมพิวเตอร์เปลี่ยนระดับเสียงให้ขึ้นสูงและลงต่ำได้อาสาสมัครเกือบทั้งหมดชอบระดับเสียงที่ต่ำและทุ้มกว่าเพราะเห็นว่าเป็นเสียงที่แสดงความเข้มแข็งอาจารย์เคซี่คลอฟสแตดตั้งข้อสังเกตไว้ด้วยว่าโดยทั่วไปแล้วอาสาสมัครนิยมชมชอบผู้สมัครอายุระหว่าง40ถึง50ปีซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ระดับเสียงของคนเราลุ่มลึกมากกว่าเวลาอื่นในชีวิตนะคะในงานวิจัยของอาจารย์เคซี่ก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งที่มีเสียงทุ้มต่ำลุ่มลึกกว่าได้คะแนนเสียงมากกว่าค่ะผลการวิจัยนี้อาจเป็นบทเรียนให้กับบรรดาผู้สมัครรับเลือกตั้งทั่วไปได้ว่าระดับเสียงที่ลุ่มลึกอาจเป็นประโยชน์ในเวลาหาเสียงเลือกตั้งและจะใช้ระดับเสียงสูงอย่างที่ประธานาธิบดีโอบามาแสดงมาดร้องเพลงไว้ก็ควรรอให้ชนะการเลือกตั้งก่อนก็แล้วกันค่ะ
so in love
นิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยวันนี้ผมทรงพจน์สุภาพลครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ จะต่ำกันไปไหนเน
ี่
ย
จริงๆแล้วเนี่ยดิฉันว่าระดับเสียงก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าถ้าลงเสียงต่ำอย่างที่เราทำสองคนทำเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็ไม่มีอินเฟลคชันไม่มีระดับจังหวะจะโทนที่มันหลากหลายคือเป็นโมโนโทนก็ทำให้คนหลับนะคุณ
ก็ดูน่าเบื่อไปใช
่สูงหรือเสียงต่ำ
ครับก็ถือว่าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งประกอบกับน้ำเสียงเนื้อหาที่พูดก็มีส่วนใช่ไหมฮะก็หลายอย่างประกอบกัน
หลายปัจจัยมากเพราะฉะนั้นก็จริงๆแล้วถ้าเอาเนื้อหาออกเอาแค่เทคนิคการใช้เสียงเนี่ยระดับเสียงก็ไม่ใช่ปัจจัยเดียวด้วยเพราะว่าถ้าเสียงต่ำถ้าที่ฉันพูดกับคุณทรงพจน์ต่ำๆตลอดเวลาคุณทรงพจน์ก็คงหลับในที่สุดถูกไหมคะ
ครับ
เพราะฉะนั้นมันต้องมาคู่กันระหว่างระดับเสียงกับความหลากหลายของการขึ้นลงของเสียงมันจึงจะน่าสนใจและให้คำความสำคัญต่อคำสำคัญเวลาพูดถึงด้วยมันจึงจะน่าสนใจ
โอ้เห็นด้วยไหมครับคุณนิตยาครับ
คืองานวิจัยนี้เขาแยกประเด็นนะคะแล้วก็เอาวิเคราะห์ปัจจัยเดียวว่าระดับเสียงเนี่ยมันมีส่วนเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งในอีกเยอะแยะรวมทั้งเงินแล้วก็อำนาจ
อันนั้นสำคัญ
บางคนไม่ต้องพูดอะไรเลยก็ชนะเลือกตั้งไหมคุณนิตยา
ถ้าขอให้มีเงินมีอำนาจใช่
ทำงานดีทำงานหน
ักอ๋อค่ะหรือจะมีผลงานก็ได้ค่ะ
ค่ะเอาละค่ะนี่เป็น งานวิจัยที่น่าสนใจนะคะหยิบมาฝากการดีโอเอกนำข่าวดีๆมาเสนอโดยคุณทรงพลคุณนิตยาและทีมงานขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ